Τι άλλαγες θα δει ο πολίτης τώρα έτσι με αυτή τη λειτουργία?
Πρόεδρε, να διευκρινίσουμε ότι επικοινωνούμε με το Δικηγορικό Σύλλογο, διότι εμπλέκεται πλέον στη λειτουργία του γραφείου, του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
Ισχύει. Να ξεκινήσω καταρχάς από το πρώτο, το οποίο θα είναι εμφανές στον κόσμο, είτε στους απλούς πολίτες είτε στους νομικούς, δικηγόρους, συμβολογράφους, επιμελητές, ότι μετά την μετάβαση, αυτό που λέμε την ολοκλήρωση αυτού του μεταβατικού σταδίου που μας είχε ταλαιπωρήσει εδώ και χρόνια, θα υπάρχουν πολλές ψηφιακές δυνατότητες κατάθεσης. Άρα θα μπορεί κανείς να κάνει τις συγκεκριμένες ενέργειες από το γραφείο του ή από το σπίτι του. Γεγονός το οποίο αναμένουμε, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι θα μειώσει πάρα πολύ εκείνο το άσχημο φαινόμενο, το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει, για τις ουρές από τα ξημερώματα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που ανέφερε και ο κ. Μητράκης με εμπλοκή των δικηγόρων. Υπήρχε ήδη σε ένα μικρό βαθμό. Είχε ξεκινήσει με 20 δικηγόρους, Θεσσαλονίκη μιλάω τώρα. Τώρα το έχουμε εκτινάξει σε μια συμφωνία που κάναμε εγώ με τον κύριο Κυρανάκη. Θα φτάσουμε τους 200 δικηγόρους, οι οποίοι θα αναλάβουν να κάνουν τον έλεγχο των συγκεκριμένων αιτήσεων και πράξεων. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι το Υπουργείο άκουσε και το αίτημά μας για αύξηση των σχετικών αμοιβών, προκειμένου ακριβώς να δοθεί ένα κίνητρο. Γιατί πέρα από το μπροστά, την ουρά που όλοι τη βλέπουμε και την καταλαβαίνουμε, υπήρχε και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ και έχει να κάνει και με τους πολίτες και με την ασφάλεια δικαίου και τις επενδύσεις στην πόλη, ότι αφού κατέθετες κάποια χαρτιά, μια μεταγραφή, μια πράξη, έκανε περίπου 2 χρόνια για να σου απαντήσει το κτηματολόγιο αν αυτή είναι σωστή ή όχι. Αυτό το νομικό έλεγχο λοιπόν θα τον αναλάβουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τώρα συνάδελφοί μας, προκειμένου να μπορέσουμε να κλείσουμε. Μιλάμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει περίπου 36.000 εκκρεμότητες, πράξεις που δεν έχουν ελεγχθεί.
Μάλιστα, όταν λέμε, μιλάμε για αμάχημους δικηγόρους ή θα είναι ενδεχομένως και ασκούμενοι, θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, κύριε Φινοκαλιώτη?
Όχι, κοιτάξτε, εξ αρχής η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση είχε προβλέψει κάποια όρια, προβλέπει κάποια εκπαίδευση σε αρχικό στάδιο και σε επόμενο στάδιο. Δεν είμαστε της λογικής ότι το ζητούμενο είναι απλά να πάρουμε δουλειά. Θέλουμε να γίνει σωστά. Και στον επόμενο μήνα νομίζω θα ανακοινωθούν και οι διαδικασίες που θα γίνει για άλλες αρμοδιότητες τις οποίες παίρνουμε, εξαλείψεις, προσημειώσεις, κληρονομητήρια. Σε όλα αυτά ο γνώμονας των δικηγορικών συλλόγων είναι να υπάρχει μια εκπαίδευση. Τα έχουμε μάθει προφανώς στη σχολή και στα μεταπτυχιακά μας. Αλλά πλέον όταν πας να κάνεις κάτι εξειδικευμένο και με θέση ευθύνης, δηλαδή έρχεσαι να ελέγξεις έναν τίτλο αν είναι σωστός να μεταγραφεί για την ιδιοκτησία ενός ανθρώπου, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν κάποια χρονικά όρια, υπάρχουν κάποια ελάχιστα στοιχεία μέσα από μια εκπαίδευση.
Πότε θα ξεκινήσει αυτό όλο?
Γιατί... Από χθες έχουν ξεκινήσει...
Όχι, είπατε ότι χρειάζεται μια εκπαίδευση, πότε θα ξεκινήσουν να ελέγχουν?
Η ομάδα ατόμων έχει ήδη κάνει, έχει ολοκληρώσει ένα πρώτο στάδιο εκπαίδευσης, στόχος...
Αυτοί οι 200 εννοείται?
Οι 170, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Η στόχος είναι οι 170, οι επιπλέον για να φτάσουμε δηλαδή τους 200, μέσα στο μήνα να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Θα είναι ένα πρόγραμμα που θα τρέξει παράλληλα για αυτήν.
Άρα από 1η Μαΐου ή μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν αυτοί οι άνθρωποι να πιστοποιούν. Και ο χρόνος που χρειάζεται, με συγχωρείτε Μαρένη, που χρειάζεται για να αποσυμφορηθούν αυτές οι 36.000 εκκρεμότητες, ας πούμε οι 40.000, γιατί θα μαζευτούν κι άλλες, πόσος είναι?
Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Δεν ξέρουμε τη δυσκολία των πράξεων.
Είναι ένας χρόνος, ας πούμε, ή περισσότερο?
Χθες ο κύριος Κυρανάκης έθεσε ως στόχο το εξάμηνο. Θεωρητικά, αν λειτουργήσει καλά
σε ένα
το
χρόνο
σύστημα και δεν αντιμετωπίσουμε προβλήματα, ναι, θα είμαστε κάπου εκεί. Δηλαδή, είναι εφικτοί όλοι οι στόχοι. Τώρα, απλά πάντα υπάρχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Μπορεί να υπάρξουν κάποια ειδικά προβλήματα που να προκύψουν και να ταλαιπωρήσουν χρονικά. Ο στόχος πάντως είναι κάπου εκεί.
Και εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω νωρίτερα, κύριε Φινοκαλιώτη. Η εκτίμησή σας ποια είναι, αλλά εφόσον τώρα μας είπατε πως θα καλυφθούν αυτές οι 36.000 εκκρεμότητες, τουλάχιστον γνωρίζουμε έτσι, αν καταθέσει κάποιος τώρα μία αίτηση, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να διεκπεραιωθεί?
Τώρα, υπό την κλασική της μορφή, χρειάζεται περίπου 2 χρόνια. Προφανώς υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις ανάλογα με την κατηγορία των αιτήσεων. Κάποιες έχουν ένα κατεπήγοντα χαρακτήρα και αξιολογούνται πιο πριν. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει διαμορφώσει και αυτό το σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου που αφορά τους συμβολογράφους, και στο οποίο μέχρι στιγμής, επειδή έχουμε κάνει, ήμουν και εγώ παρόν σε κάποιες από τις σχετικές συναντήσεις, όποιος πολίτης αγοράζει ένα σπίτι και πάει να το μεταγράψει, αν το κάνει μέσω του συμβολογράφου του, μέσα από τη διαδικασία του ψηφιακού φακέλου, την επόμενη μέρα, μέσα σε μια εργάσιμη μέρα, έχει λάβει το πιστοποιητικό. Για τις παλιές διαδικασίες ακόμα υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό το να το παίρνεις το πιστοποιητικό σε μια μέρα, έτσι.
Φυσικά, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο λέμε, γιατί αυτό το φαινόμενο της καθυστέρησης υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και προφανώς επιδεινώθηκε και μέσα στον COVID, είναι και για τον πολίτη ένα θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα προκύψει πρόβλημα, αλλά κάτι να συμβεί μετά από 2 χρόνια και να σου πούνε ότι.
Γιατί να έχεις εκκρεμότητα.
Ναι, γιατί φανταστείτε τώρα έναν επενδυτή που του λένε ότι θα αγοράσει ένα κίνητο, αλλά ότι νομικά είναι όλα σωστά και σου ανήκει πραγματικά, θα το ξέρεις μετά από 2 χρόνια.
Τώρα, αυτό είναι μόνο για το κτηματολόγιο της Θεσσαλονίκης, θα ισχύει? Γιατί έχουμε και τις Νάπολες.
Το κτηματολόγιο της Θεσσαλονίκης είναι ίσως από αυτά που έχουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Στη Βόρεια Ελλάδα θεωρούμε ως τις πιο δύσκολες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη. Αλλά υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως τη Ρόδο και τα λοιπά, που έχουν αντιμετωπίσει ειδικά προβλήματα, και υπάρχουν, παντού υπάρχουν καθυστερήσεις. Απλά η Θεσσαλονίκη είχε από τους μεγαλύτερους αριθμούς εκκρεμωτήτων.
Αυτό το θέμα του ψηφιακού φακέλου για ένα ακίνητο μπορεί να ισχύσει και να εφαρμοστεί, κύριε Πρόεδρε, σε όλα τα ακίνητα?
Πλέον ναι. Ο στόχος...
Άρα δηλαδή, γιατί να κάνει κάποιος την επιλογή να φύγει από το συμβολογράφο και να την κάνει αλλιώς τη δουλειά?
Πάλι ο συμβολογράφος θα το κάνει. Είναι ένα θέμα κυρίως οργάνωσης και ανάλογα και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να τα εξατομικεύσουμε όλα. Η λογική αυτού του ψηφιακού φακέλου είναι ότι πολλά στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν είναι ήδη τικαρισμένα. Παραδείγματος χάρη, φορολογική ενημερότητα. Είναι ήδη, έχει αντλήσει την πληροφορία το σύστημα από την ΑΔΕ και ο υπάλληλος του κτηματολογίου δεν χρειάζεται να ψάξει να διαβάσει το συμβόλαιο για να δει υπάρχει, δεν υπάρχει ενημερότητα. Δηλαδή έχει κάποια στοιχεία προελεγμένα μέσα από τις δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μειώνεται, σχεδόν εκμηδενίζεται, ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου. Και νομίζω ότι και οι συμβολογράφοι, και να είμαστε δίκαιοι, και ο Συμβολογραφικός Σύλλογος του Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι από τους πρώτους που δέχτηκε θετικά το συγκεκριμένο σύστημα, γιατί θυμίζω ότι κάποια στιγμή οι συμβολογράφοι είχαν έτσι έναν προβληματισμό, κάναν αποχές για το όλο ζήτημα.
Άρα όλες οι μεταγραφές, να το πούμε απλά, μπορούν να γίνουν πλέον σε μία μέρα. Αφήστε αυτές τις 36-40.000 που εκκρεμούν. Όλες οι υπόλοιπες, οι τωρινές, αν γίνει σήμερα μία πράξη, μπορεί σε μία μέρα να γίνει μεταγραφή.
Ακριβώς.
Τώρα, κύριε Φινοκαλιώτη, κάτι άσχετο δεν έχει δηλαδή σχέση με το κτηματολόγιο, επειδή εσείς είχατε κινητοποιήσει το προηγούμενο διάστημα και για αρκετό καιρό, αρκετές εβδομάδες. Έχουμε τώρα μπροστά μας και την πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 17 του μηνός. Υπάρχει περίπτωση εκείνη την ημέρα να πάρετε μέρος με κάποιο τρόπο?
Δεν έχει συζητηθεί στα συλλογικά μας όργανα ακόμα. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, βρισκόμασταν σε ένα έντονο διάστημα σχεδόν 4 μήνες κινητοποιήσεων και αποχών. Δεν θέλω να πω κάτι. Έχουμε διάφορες συνεδριάσεις στις επόμενες ημέρες. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Απλά αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, εστιάζουμε και σε κάποια ζητήματα που μας αφορούν άμεσα. Έχουμε το θέμα που είπα για την αύξηση της δικηγορικής ύλης. Περιμένουμε ίσως σήμερα το να τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το δικαστικό χάρτη που αφορά κατάργηση συλλογικών σε κάποιες περιοχές. Θέλω να πω ότι ενδεχομένως να έχουμε και έναν δικό μας αγώνα ούτως ή άλλως. Απλά όλα τώρα αυτά τρέχουν σε αυτές τις μέρες.
Εννοείται να πάτε εκ νέου σε κινητοποιήσεις διαρκείες όπως την προηγούμενη φορά?
Κοιτάξτε, η πρώτη αίσθηση είναι ότι, εντάξει, προφανώς για την αύξηση της δικηγορικής ύλης, η οποία θα τεθεί από το Μάιο, δεν έχουμε λόγο κινητοποιήσεων. Είναι θετικό για μας, το θεωρούμε επιτυχία. Για το δικαστικό χάρτη υπάρχει ένας προβληματισμός, δεν αγγίζει όλες τις περιοχές το ίδιο. Αλλά δεν έχουμε δει το τελικό σχέδιο. Στο σχέδιο το οποίο έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο δεν έχουμε τόσο έντονες αντιδράσεις. Αλλά αν δεν δούμε και το σχέδιο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
Πάντως, η αύξηση της δικηγορικής ύλης κατά κάποιο τρόπο, επειδή είναι κάτι θετικό, όπως είπατε για εσάς, ουσιαστικά έρχεται σαν ένα αντίβαρο στην καινούργια διαδικασία φορολόγησης, έτσι.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση για την αύξηση της δικηγορικής ύλης είχε γίνει από τον Ιούλιο του 2023 με τον Υπουργό, τον κ. Φλωρίδη. Όταν ακόμα δεν είχε τεθεί το ζήτημα με τα τεκμήρια, η βασική λογική του Υπουργείου, και την οποία και εμείς υιοθετούμε θετικά, είχε να κάνει με την ελάφρυνση των δικαστηρίων από διαδικασίες. Δηλαδή διαδικασίες οι οποίες έχουν μια τυπική μορφή, όπως οι λεγόμενες προσημειώσεις, όπου στην ουσία ο δικηγόρος ετοίμαζε και το σχέδιο της απόφασης και το έδινε στο δικαστή σαν σχέδιο απόφασης, αυτές θα μεταφερθούν πλέον και θα εκδίδονται από δικηγόρους.
Εντάξει, το τερπλό μετά του ωφελήμου.
Και στην επιτάχυνση. Ναι. Και φυσικά βέβαια θα έχει και οικονομικά ωφέλη για τους συναδέλφους, το οποίο άρα ενδεχομένως θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και την υπερβολική φορολόγηση από τα τεκμήρια.
Το τερπνό μετά το ωφελή μου, λοιπόν.
Ακριβώς.
Κρατάμε το θετικό, για μένα αυτό είναι εντυπωσιακό πάντως, να κάνεις μία πράξη σήμερα και να γραφείς το χρηματολόγιο σε μία μέρα ηλεκτρονικά από εδώ και πέρα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί αυτές οι 36-40.000 υποθέσεις σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο θα κλείσουν. Και από εδώ και ναι. πέρα δεν θα υπάρχουν πια, ας πούμε, αυτές οι εκκρεμότητες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημήτρης Φινοκαλιώτης.